Har du tenkt over hvordan du starter morgenen din? Hvis du våkner før klokka, eller hvis du våkner når klokka ringer, enten trøtt eller utkvilt forhåpentligvis. Har du tenkt på hvordan du starter dagen? Og da mener jeg ikke med trening eller kaffe eller frokost eller ikke frokost eller en dusj. Eller. Men jeg tenker på hva du sier til deg selv. Hva er det første du tenker i hodet ditt om deg selv når du våkner eller når du møter speilbildet ditt? Jeg regner med de fleste skikker seg i speilet for å se på hårsveisen eller trøtte øyne eller i det hele tatt. Så jeg tenker det er så utrolig viktig hvordan vi starter dagen med disse ordene igjen som vi bruker til oss selv. For de føler jeg programmerer veldig mye. Noen vil si sinn eller hjernen, men jeg vil jo si mer både sjelen og hjertet for resten av dagen. Hvis du våkner og sier slemme ting til deg selv, enten eller rett og slett bare liksom, åh, jeg er sliten, eller åh, gud, jeg ser ikke ut, eller åh, ringer under øynene, eller åh, nei, jeg kan ikke ta med den buksa, jeg er tjukk i den, eller åh, nei, jeg skulle trent litt mer i helga, eller spist litt mindre, eller... Eller rett og slett bare litt mer om personligheten din. Åh, nei, jeg klarer ikke å gå i det møtet. Hvordan skal jeg prestere? Eller, åh, hun der eller han der jeg liker. Nei, jeg tør ikke gjøre noe med det. Eller, altså, men jeg tenker, hvorfor ser du ikke hvilken superhelt du er? Verden trenger superhelter, nemlig. The good guys and women. Den er kjempe... nød for superhelter. Og hemmeligheten, som egentlig ikke er en hemmelighet, så egentlig alle burde skjønne snart, det er at det bor en superhelt i alle. I absolutt alle bor det en superhelt. Jeg har snakket om det før. Akkurat så du kan våkne om morgenen og bestemme deg for at du skal gå ut og skape krig, så kan du bestemme deg for å skape fred. Og på samme måte så kan du, når du våkner på morgenen, bestemme deg for å være en superhelt. Og jeg mener ikke at du trenger nødvendigvis være som supermann og ha sånn et klesskifte i en telefonboks, og så fly halve verden rundt på ja, kjappere enn tiden, skal jeg si, eller lyset, eller... jeg trenger ikke være sånn. Men vær din egen superhelt. Jeg tror mange av oss ofte drømmer i tøffe perioder at det hadde vært godt å ha en superhelt som kom til unnsetning. Og så finner vi vel egentlig ut at vi har superkrefter, altså. Og da mener jeg igjen ikke sånne destruktive, for meg ikke det er superkrefter. Det er ingenting supert med destruktive ting. Det er ingenting magisk i det. Nå snakker jeg om magiske superkrefter som alle har i oss. Men så blir det liksom litt sånn... banket ut av oss når vi er små. Ikke nødvendigvis, jeg håper ikke alle er blitt slått i barndommen sin, men det blir akkurat som kjeftet ut av oss, eller oppdrett ut av oss, eller sant, den springer rundt gjerne der med kapp og sverd, eller andre drakter, sånn, den klær seg ut i barnehagen, eller leker bare på fritid hjemme, eller ute på, i hvert fall for oss, når vi var små, hadde litt mer merker å springe på enn det de har nå. Og det var ikke våpen, men det var mer denne her, liksom, vi følte oss så uovervinnelige. Og vi hadde dette store barnehjertet som trodde alt var mulig, og det var fullt av fantasi og håp og kjærlighet og glede, som vi ville liksom bare ut og dele med verden. Og så kommer det disse stemmene da, sant? Så forteller deg at du må bli voksen. Slutt å fantasere. Åh, ikke overdriv. Holder du på med det der ennå? Altså, sånn at dere skjønner hva jeg vil. Så det er liksom, vi blir så programmert i tidlig alder til å legge magien vår vekk. Til å legge superhelten i oss vekk. Og det synes jeg er så utrolig trist, for det, igjen, det er ikke at ikke den finnes der inne, men den er så utrolig kamuflert. For vi er... lys og kjærlighet. Vi er superhelter. Vi kan forandre verden. Og jeg tenker, hvorfor starter du ikke dagen med å fortelle deg selv det? Enten når klokka ringer, du tar av klokka og tenker, i dag skal jeg ut og forandre verden. Min verden. jeg skal lage verden sånn rundt meg, sånn at det er godt å være der. Og hvis en ikke kan gjøre det akkurat på en dag, så går det an å lage seg sånne delmål, eller i hvert fall begynne på innsiden med deg selv, sånn at du føler deg som en superhelt, altså at du står opp for deg selv, at du setter grenser, at du kjenner hva som er sant for deg, som vi har snakket om flere ganger, og ikke gå på akkord med verdiene dine. For det er klart at hvis vi går stadig på akkord med verdiene våre, så ikke setter grenser og blir denne her berømmelige dørmatten, eller mor Teresa, altså den som alltid tjener og tjener og tjener, det er sånn egen blomsteressens som nesten blir kalt for dørmatten, altså at det er en essens nettopp for det, fordi at en utsletter sin egen identitet for å serve andre, som det jo på mange måter er mye fint i, men ikke når det går utover at du mister deg selv, så det er ingenting fint i det. Det er faktisk ikke kjærlighet lenger da, når du ikke lenger vet hvem du selv er, og hva du vil, og hva du drømmer om, og hva du ønsker deg, og hva du tror på. Og når du ikke har det lenger i deg, så er ikke det kjærlighet til deg selv, og da klarer du heller ikke å gi ekte, genuin kjærlighet til andre. Så jeg tenker superhelter, de sprer kjærlighet, og det gjør de først og fremst med å ta vare på seg selv, både med sove godt og spise godt, og ta seg tid til å trekke seg litt inn i sin egen lille hule hvis en trenger det, eller trene hvis det gjør godt, eller gjør noe annet lysbetont aktivitet i alle fall. Igjen, omgås gode mennesker som bygger deg opp i stedet for å rive deg ned. Så prøv å se om du kan starte dagen med å si det til deg selv. Jeg er en superhelt. Jeg er verdifull. Jeg har noe å gi til verden. I dag når jeg går ut, så skal jeg gjøre mitt beste. Og da igjen, ikke for å imponere noen andre, men prøv å imponere deg selv. Overrask deg selv med hva sider du har i deg, for du har så mange fasetter. Jeg husker når jeg var ganske sånn nære fortelling og hadde brutt med min familie, for jeg følte at de... Ja, det var masse. Det er en forferdelig vond og lang historie, men blant annet så var det mye at jeg følte ingen støtte. De ante ikke hvem jeg var. Jeg fikk ingen empati eller hjelp til å bygge meg opp igjen når jeg var revet ned og lå og kravlet i søler der. Men det magiske med det var at når jeg vågte å bryte med de, og nå snakker jeg jo om de næreste, så dukte det andre litt mer sånn perifer familiemedlemmer opp, som jeg ikke hadde hatt så mye kontakt med, gjerne i voksen alder. Og da husker jeg blant annet at jeg snakket med en av mine onkler, og han er en sånn fillonkel, er det ikke det vi kaller, altså ikke, han er gift inn med søster til far. Sånn at det... Og jeg husker at jeg bare liksom, jeg klarte ikke helt manøvrere, jeg klarte ikke helt finne ut, jeg hadde reist meg, men jeg klarte ikke helt definere retningen min, og det var så mange sår, og det var så mye smerte, og det var så mange sjokk, og jeg var liksom helt i bare liksom alle disse menneskene som tilsynelatende skulle være mine nærmeste, og støttespillere, de hadde jo vist seg å være det motsatte, de rev meg i fyllebiter. Og da husker jeg han satt der, og så var det et eller annet som med blikket mitt så ble jeg dratt ned mot hånda hans. Og da var jeg akkurat skilt selv, så jeg husker at det var litt sånn sårt å se andre hadde ring på. For jeg husker det satt så langt inne, det der å ta av ringen. For da husker jeg det var en sånn en endelig bekreftelse på at liksom, vi skulle ikke engang prøve, nå var det over. Det var jo litt sånn dette her metalliske symbolet som egentlig er helt idiotisk. Det skal jo være nok at det er inn i hjertet der, men det var jo hverken i hjertet eller på fingeren lenger. Sant? Men derfor så la jeg alltid så merke til andre sine ringer og lurte på om de var lykkelige. Og så merkte jeg at jeg så ned på han, så så han det, at jeg så ned på hånden hans. Og så sa han, ja, du ser på ringen. Så sa jeg, ja, jeg ser på ringen, altså... Så legger jeg merke til at du har en diamant, og det er ikke så vanlig veldig vant med, i hvert fall fra i hvert fall disse hernegrupperingene jeg har vært i tidligere, at det er de gjerne jentene som har en diamant i, og mennene har en helt sånn slettering. Og så derfor synes jeg det var litt sånn fascinerende at han hadde en diamant inni. Og så sier han det at han forteller da at den hadde han satt i selv. For å minne seg selv på at når han så ned på den, at selv om han blir ett, altså han gifter seg med noen og så skal bli en enhet eller en familie, altså en familie, så er det så viktig dette med den der å være likevel et individ, at den ikke spiser hverandre opp, og at den ikke mister identiteten sin og fasettene sine. Så han sa, Lene, se på ringen, se alle de fasettene. Denne diamanten som er så hard at ingen skal kunne ødelegge den. Og sånn er på en måte mennesker også. Hvis vi er vår sanne essens, altså vår sjel og lys og vår kjærlighet, så kan ingen ødelegge oss. Det er jo en saying som sier det, at ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt samtykke. Og det er jo litt en mening med liksom, å bli knust, sant? Hvis en tillater noen å få bryte seg ned. Og at en da dermed bekrefter at noen er mer verdt eller sterkere eller hva det måtte være. Så jeg har rett og slett satt inn den diamanten for å se alle fasettene som jeg har. Alt det der som jeg er. Jeg er ikke bare snill, eller jeg er ikke bare slem, eller jeg er ikke bare en arbeidskar, eller jeg er ikke bare en mann. Eller, sant? Jeg er også en gutt, og jeg er en far, og jeg er en kollega, og jeg er en venn, og jeg er trist, og jeg er euforisk, og jeg er hysterisk, og jeg er livredd, og jeg er full av kjærlighet. Altså, så satt jeg bare og så på onkelen min, så tenkte jeg, hvem er han? For det var liksom, for meg var han, jeg kjente han ikke, slo det meg. Jeg hadde vært i liksom denne familien, og hadde hatt han i vår familie i så mange år. Og egentlig bare tenkt på de som veldig religiøse, som kun var fordypet i det. Og jeg hadde jo selv vært det, og var for så vidt det, akkurat når dette skjedde, for så vidt det litt sånn ennå, eller akkurat i den opprørs, det var ikke noe opprør, tvert imot, det var jo bare en innsikt som falt på plass. Så jeg tror bare jeg hadde forbundet dem med det. For meg var de liksom bare kristne. Og da var de plutselig, det er jo ikke sånn at alle religiøse, eller alle kristne, eller alle muslimer, eller alle, hva det måtte være, alle er jo ikke like. Og så plutselig så satt han der, og så ble han så tydelig for meg. Og så synes jeg det var så ufattelig rørende at han hadde en sånn kjærlighet til seg selv, at han hadde satt inn denne diamanten i ringen. Og i tillegg var så modig at han fortalte det til meg, hva den sto for. Og det synes jeg var så utrolig mektigt, på en sånn ydmyk måte, tross alt. For det gjorde jo at jeg så kan være stolt av seg selv. Jeg så kan være glad i alle sine fasetter. Og da blir han jo også automatisk en bedre far, en bedre ektemann, en bedre venn og kollega, alt og det som disse fasettene symboliserte. Fordi at han embraser alle disse sidene som en del av seg selv og sin historie. Og for meg så ble det liksom, er det ikke det som er å være en superhelt da? Å være genuin, autentisk og ekte, våge å gi seg selv kjærlighet og sette grenser, for det er jo også det han gjorde med den, sant? At han ville ikke miste seg selv i et ekteskap, selv om han elsker tante aldri så mye, så var det viktig at det ikke slukte han opp, men at han også stod som et selvstendig individ. Jeg tenker det at superhelter kan ikke gå ut og redde verden igjen hvis de ikke har ro og kjærlighet i sin egen verden, sant? Da blir det tomt til slutt, og så blir en snart en av not the good guys, but the bad guys, for det at en er så tom på innsiden, og så sliten av alt, hjelper alle andre, og redder alle andre, at en har liksom ikke noe mer å gi, og så blir en sinte, for det er så mange krav, og så mange forventer at du skal være til stede og stille opp når det trengs. Så det å trekke energien igjen tilbake til seg selv og se at en superhelt trenger også å hvile og ligge på sofaen og kan til og med sitte og se fine filmer på TV eller tillate seg noe gode mat eller skru av telefonen eller ikke gå inn og sjekke mail eller Facebook eller hva det måtte være på. Så det synes jeg var en sånn vakker ting som jeg hadde lyst til å dele. Og nå igjen, som jeg har sagt til dere, jeg er så glad i kunst, altså alt det vakre kunsten som er der ute, blant annet både i form av selvfølgelig musikk og bilder, men og bøker og filmer. Filmer jeg jo utrolig glad i. Det utrolig deilig med gode filmer, så, som godt skrevet og godt regissert. Så nå har jeg sett litt forskjellige filmer. Jeg merker jo at jeg dras mot disse filmene med superhelter. Og igjen så trenger ikke det være det som er kanskje igjen, at det er Superman og Spider-Man og alle disse. Da forresten, de er jo også veldig gode. Jeg skal innrømme det at noen uker siden så, så jeg den fantastiske historien om Spider-Man, som, som også er jo en helt vanlig gutt som ble bitt av en, en edderkopp og får utsett vanlige krefter, og så da også står på og kan velge å gjøre noe godt med de vanvittige kreftene han får, eller han kan velge å gjøre noe ja, ondt, eller han kan velge å gjøre noe godt. Og den der krisen liksom han har kommet i da, mellom det å bli en helt da, og det å bli stilt spørsmål med, og det å holde seg skjult. Da. Så det er klart at det er sånne helter er det, men nå tenker jeg like mye de hverdagsheltene også. Eller i går satt jeg og så en nydelig film, Wonder, med Julia Roberts, blant annet som mor. Og den også var, jeg tenker, igjen så mange som har det sånn. Dette plottet her med den utrolig vakre gutten, som er såkalt vanskapt. Altså han, han blir født og holder på å miste livet sitt, og så klarer de å redde han, men det er masse operasjoner han har tatt i svært ung alder, og fjeset ser ganske sånn vansiret ut. Han ser annerledes ut. Og det er klart, en liten, et lite barn om ut og møter verden, når det er i fjeset, som ikke er så lett å skjule for verden, han ender jo med å gå med en romhjelm, og får jo utviklet godt fantasi og drømmer om å dra til rommet, og ja, det der å skape seg en annen virkelighet enn den som er rundt den, for den er ganske cruel, altså. Folk er ganske slemme når han kommer, og de ser ansiktet hans. Og i hvert fall i våre dager hvor alle skal være så vakre, altså igjen definert ut fra det som media serverer oss er vakkert, sånn som igjen. Jeg har snakket om at det bare er falskt og sminket og operert allikevel, sant? Så kommer han her så raw real, denne lille gutten, med det han har. Dette er han i verden, sant? Og nå har de jo til og med operert han, og allikevel så er han svært, svært annerledes, og i andre øynene veldig, veldig stygg å se på. Og for meg så var det så, jeg herlighet seg grein, altså. Jeg synes det var så ufattelig vakkert å følge den reisen hans fra å ha blitt vært undervist av sin mor hjemme, fordi at hun hadde mye kjærlighet og så jo selvfølgelig alle de belastningene han møtte, og noen av synes jo det var fornuftig å holde han hjemme for å skåne han, og samtidig så før eller senere så må han jo ut i verden, sant? Han vokser jo til. Så når han skal begynne i 5. klasse, så tar hun den harde beslutningen og selger han på en vanlig skole. Og han hater jo mor liksom for dette, fordi at han har det jo så godt og trygt i redet sitt, sant? Der er han elsket sånn som han er. Men så er det ikke bare han, og så er det jo mange andre rundt her også. Sant? Han har en søster som på grunn av at han krever mye, så blir hun litt usynlig, så har hun sin kamp. Sant? Og så er det mor som har sin kamp, som måtte avkalle på mye, som også hadde mange drømmer, og så kommer han til verden, og så krever han veldig, veldig mye i forhold til kanskje et vanlig barn ville gjort. Så legger hun også masse på hullet, for å følge opp han. Og det samme gjør faren. Så det er liksom å følge en hel familie sin reise i dette, og han som da begynner på skolen, og denne her at vi lærer at vi skal være snille mot alle, og så ser du egentlig at de har bare fått beskjed om å være snille, sant, og oppføre seg mot han, og så har de jo, de er barn, og de har tanker, og de har følelser, og de har spørsmål, og det er selvfølgelig noen der også, som i voksenverden, som liker å bruke litt makt og har behov for å være litt leder i gjengen der og heve seg selv med å tråkke ned han her August da, når han kommer. for å få han til å føle seg liten og ikke elsket, for han er utrolig klok, han er ufattelig klok, kjempesmart. Så får han liksom fulle denne her kampen nesten for å få venner. Og det å ha lyst til å bli som alle andre, og bare gå tilbake på rommet og ta på seg hjelmen igjen, kontra det å være der ute og bare stå i dette og si at dette er meg. Jeg beklager, men det er sånn jeg ser ut, og dette er meg. Og jeg kan ikke gjøre noe med det. Igjen, jeg er lei meg for at det ikke var sånn dere ville jeg skulle se ut, men dette er den jeg er i verden. Så jeg synes ufattelig, jeg vil anbefale dere å se den hvis dere ikke har fått den med dere allerede. For den var utrolig rørende, og så, jeg elsker filmer der det er så mange mennesker, skjebner på godt og vondt da, hvor alle sine historier blir litt vevet inn i hverandre. Det er jo hans hovedsakelig da, men de innimellom så trekker de tråder til, sånn at man får se hvordan, ja, hva er det som gjør at et par av ungene mobber, hva ligger i deres bagasje, sant? Hva ligger bak hun søster og sin bagasje som er så skjønn og fyller han opp og alltid prøver å støtte han, og likevel har et stort sår av ensomhet på innsiden som ikke har blitt sett og hørt. Så jeg tenker at på mange måter så er han en vanvittig hverdagshelt, den lille gutten der som reiser seg som en føniks av asken og virkelig skaper seg et liv, selvfølgelig med et nettverk og støtte også, men også masse motstand som han både vokser på og innimellom knekker av. Men også disse andre som også har en superhelt i seg til igjen å velge å støtte han, og velge å være hans venn, selv om han da selvfølgelig så blir han jo mobba for det også når han skal bli venn med noen som ser annerledes ut. Så der synes jeg det var mange superhelter. og så er der, så jeg også for noen uker siden, en annen superhelt, Pelé. Historien om han, The Rise of a Legend, eller noe sånt, var det ikke den hette. Og en trenger ikke være fotballspiller for å se på den. Jeg er jo ikke det lenger jeg heller, så selv om jeg har vært ganske fotballnerd i store deler av mitt liv, og hatt det på maten og i drømmer og i det hele tatt. Men det var ikke derfor jeg så den, men det var bare noe i meg som jeg følte jeg hadde lyst til å se den, og den skuffet heller ikke. Fordi at jeg tenker det er ikke nødvendigvis det der at han var en helt på banen, at han hadde et fantastisk lag med ballen og gjorde ting som ingen andre kanskje hverken før eller etterpå har klart. Men der også følte jeg det var denne historien om denne fattige gutten som følger familien sin og ser en far som går på hver dag på en jobb han hater og vasker doer. Og det er det livet han også liksom, estimert å ha, hvis det ikke skjer noe spektakulært. Og deres måte å skape magi i hverdagen på er jo å spille fotball. Og de har selvfølgelig ikke utstyr, så de spiller jo barføtt. Og de har ikke alltid en ball heller, så da bruker de mango og andre frukter, så dette er nede og trener, og de har ikke nødvendigvis en bane heller, så de spiller jo både på smale stier og på vei til skolen og i skogen. Så de bruker det de har, og jeg tror det er litt sånn der også, at det er jo det å være en superhelt, en hverdagshelt, og finne, altså skape både fattigdom og kjedsomhet om til noe litt sånn magisk, for det er magisk å fylle de, og det samholdet de får som lag, bare fotlaget, og etter hvert våge å stille opp mot selvfølgelig disse som rikmannsguttene, som har fullt utstyr selvfølgelig, og foreldre som heier og spiller sivilisert, men disse er jo gadunger, sant? Så de omtrent, så de har jo lært sin egen teknikk. Nå husker jeg ikke akkurat navnet på den Jenga, eller nei, det var i hvert fall at de har et eget navn på denne spillestilen som de har, som rett og slett ligger i blodet deres, men som blir sett på litt sånn som usivilisert. Så selv om at det er det som gjør at Pelé blant annet blir sett, og hentet ut fra gadefotballen og inn i de seriøse fotballrekkene når han er rundt 15, så drar han jo dette med seg. Det er jo dette som er han. Det er jo det som er sjelen hans, sin sang, som gjør at han faktisk er en god spiller. Som er hans kultur, hvis man kan si det sånn. Men så tapte jo Brasil på et eller annet tidspunkt med å bruke akkurat denne stilen her. Og det er så løy det når, liksom, når det funker alle ganger, og er det som har gjort de til det de er. Og så misslykkes de en gang, så er det selvfølgelig denne stilen som får skylda. Og så viser det seg jo at når Pelé da skal spille sivilisert som alle andre, fordi at de har jo tapt en gang med den stilen som han kommer med, så dør han jo hen. Han visner. Det blir masse motstand, og han presterer jo ikke, og han trives ikke, og samtidig så har han jo lyst til å gjøre dette for familien sin, for å kunne kanskje tjene penger, og at faren skal slippe å vaske flere doer, at han selv skal ende på skoler og arbeidsplasser og stå og skure nedi der. Takk og pris for at det er noen som gjør det. Så hvis det var ikke, det var for min del, så synes jeg jo det er fantastisk at der finnes de som vasker, de gjør et uvurderligt arbeid. Men i hans øyne da, så var det ikke det han ønskte med livet sitt. Men det er også å se hvordan han til slutt innser at det, hvis jeg ikke kan være meg, så er jeg ikke lykkelig, og jeg er ikke god, og jeg kan ikke få til noe, og jeg klarer ikke å inspirere, for til slutt begynner han jo å bli aggressiv og sinte, for han klarer ikke å være en motivator for laget sitt en gang, fordi at han mister magien sin, han mister seg selv, fordi at andre forteller han hvem han skal være. Og det er ikke en superhelt. En superhelt er ikke fortalt av andre hvordan de skal oppføre seg, så lenge de kjenner at de har hjertet på rette sted, når det banker og dunker, og du kjenner sjelen din, sin rytme og sin musikk, og du kjenner at dette er denne gøy verden, og så lar du deg diktere, og så kjenner du at du sakte men sikkert går i fangenskap og dør litt hen. Så han også velger jo å ta superhelten sin tilbake igjen og vekke den til livet, den der kjempen der inne, og stå opp mot alle odds, og få magien og smiler tilbake igjen, og gleden hos folket. Og det er jo igjen dette her at det ikke alltid er det å vinne nødvendigvis å telle, men det at den ser utstrålingen til de som holder på, og at den gjør så godt den kan, og at den ikke bukker opp akkord med seg selv. Så det også var magisk, egentlig, å se. Og så har vi da denne her vakre Viana, eller Moana, som han også heter da, jeg har alltid et hvilket språk, som en Disney-animasjonsfilm. Jeg elsker den filmen. Og om en modig, ung prinsessa, som skal etter hvert bli høvding for stammen sin. Men der er det også dette her, faren har selvfølgelig staket ut en kurs, og har alltid gjort det på samme måten. Og så kommer hun og så ser hun at ting kan bli gjort annerledes, og særlig når da folket hennes begynner å gå inn i en dyp krise, blant annet på grunn av at de mangler mat, og alt dør på øyet rundt dem, og da de finner snart ikke mat. Og hun begynner å lufte forslag om å våge seg ut forbi revet, og da blir faren rasende. Du skal ikke snakke mot høvdingen, vet du, sant? Og så blir hun så frustrert, for på den ene siden så skal hun overta og er blitt bedt om å prøve seg litt selv og våge å se nye veier. Og når hun gjør det, så blir hun slått tilbake. Hun blir jo egentlig oppfordret til å være en liten sånn superhelt. Og når hun ser masse som faren ikke ser, fordi at han er blitt litt husblind, og han begynner jo å bli etter hvert gammel og har gjort sin jobb og har gått i det samme sporet, så får hun plutselig ikke folde ut vingene sine og bare forventer å gjøre akkurat det som han egentlig forteller meg. Og det ser hun jo nå ikke funke. Og så har hun heldigvis en sprø bestemor, den gale kvinnen i landsbyen, som er helt magiske, som virkelig redder livene, som ser henne og som oppfordrer henne til litt ulydighet, og til å våge å gå ut forbi revene, og gå ut forbi den tankegangen som alle har tenkt. Igjen, det er jo litt sånn som evolusjon, sant? Hvordan kan plutselig noen utvikle vinger, og hvordan kan en få svømmeføtter plutselig, og hvordan, altså en må våge å ha en sånn tillit til at det er noe mer der ute. Og i motstand så må en jo tenke nytt, eller en må for å overleve, så må en jo i disse tilfellene utvikle noen pels, eller noen andre føtter, eller hva det måtte være. Så, men i hennes tilfelle så er det jo det å være modige, Og selv om hun er et barn, så å bryte litt, så bare gjerne å lytte til den stemmen som snakker til hjertet, så vekker sjelen oss til livet, som sier at det er noe mer her. Det er ikke bare frykt og farlig der ute. Faren er veldig styrt av frykt og kontroll, og hun kjenner at det er noe annet i blodet hennes som kaller. Og så viser det seg jo da at hun har jo forfedre som ikke bare har bodd trygt og godt på denne øya hele sitt liv og gjort akkurat det samme, spist på kokosnøtter og andre urter, men de har faktisk vært sjøfarere, så virkelig har reist fra plass til plass og tog, funnet nye land etter hvert som de kjenner at nå skal de videre. Og det er jo ikke sånn hun er opplært til å tro, men i blodet hennes, i sjelen hennes, så spilles enda denne musikken da, til tross for at hun ikke var der når dette skjedde. Så der også er det en sånn kamp mot å stå opp mot høvdingen som er i herlighet. Jeg vet ikke engang hvor gammel hun er. Kanskje var gammel, 10-12 år kanskje. Og så er det da et hjerte som er tatt fra jord, eller fra kjærlighetsgudinnen, eller jordgudinnen, som ble stjålet for lenge siden. Det var da all galskapen og ubalansene begynte. Og så har hun fått dette hjertet, en grønn stein som er blitt skylt i land, som hun føler kallet til å levere dette hjertet tilbake. Sånn at ting skal komme i balanse. Og da trenger hun å slå seg sammen med en halvgud, han som tok det i sin tid for å redde menneskene. Han skulle jo egentlig være snill, og hadde nok lyst på litt anerkjennelse og sånn, og så tok han dette såkalte hjertet, og gjorde at ting, feil verdier, begynte å komme, sånn at det var mer makt og mat og oss først, og ikke tanken på jorda som en levende organisme. Så hun drar for å finne han, og at han skal gjøre det godt igjen og sette dette hjertet tilbake, og hun skal bli med han. Så det er en unge, lite jente som trosser både havets mørke krefter og våger å stole litt på åndene. Hun har jo bestemor med seg i ånden da, som etter hvert dør, og som allikevel er der. Mener, og når hun blir usikker og kommer i denne tvilen, det er jo liksom igjen skildringer som kommer både sånn som i Pelé-filmen og med han her i Wonder August også. Altså denne, når du blir dratt, prater du, men kan dette være riktig? Jeg kjenner noe i meg, drar meg, og jeg skal tro på meg selv, jeg skal gjøre det som er sant, og så samtidig så er det så mange stemmer som prøver å holde, altså fryktstemmer, som prøver å holde deg tilbake, som prøver å si at du er, hvem er du? Hvem du tror du er? Du er bare en liten tulling, sant? At liksom herlighet, hvis de voksne ikke kan det, hvem er du da, så skal reise deg og gjøre dette. Så den nok er utrolig magisk, og synes beskriver en veldig sånn dette igjen, og være sin egen superhelt og gjøre det som er sant for seg selv, og gjøre den, det kallet som sjelen er kommet her for å gjøre. Og en annen også er, som nå er det jo snart jul, en annen julefilm da, som jeg ser den jo rundt deg, altså jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett den, men De fem legendene, eller The Rise of the Guardians, som også handler om denne her konflikten mellom lys og mørke, the good guys og the bad guys. I dette tilfellet så er det egentlig bare en the bad guy, og det er busemannen, som sprer frykt og mørke. Mørk er jo her frykt, altså, over jorda, som har lyst til å herske og ta kontroll, og mener at kjærligheten, den er liksom, den er bare forsveklinger, og den er pysete, og ironisk nok, det er jo frykten som er pysete, vil jeg si, ikke kjærligheten. men han vil nå ta over med frykt, han vil mørklegge jorda. Og da står altså disse herne guardianene opp. Det er jo han, Jon Blund, er det ikke det vi kaller sandmannen. Og så er det tannfen, og så er det julenissen og påskeharen, og Jack Frost. Alle med hver sine kvaliteter. Alle er jo superhelter på sine ting. Og kanskje mer sånn kjente superhelter da. Kanskje vi ikke tenker på de som det, men heller sånne magiske skapninger. Og Jack Frost er også i en sånn en opprivende fase hvor han ikke helt skjønner om han er levende eller død, så det er vel egentlig hans reise med fulle mye, men også ikke minst denne lille som jeg ble charmert av, det var en liten gutt som er svært, svært modig, og som da provoserer busemannen, for der er, vi får se et bilde av jorda, hvor du ser sakte, men sikkert alle lysene slukker, Det blir mørkere og mørkere og mørkere, men helt i nord så er det enda et lys som skinner. Og da er det tilbake til det at det liksom det holder at det er et lys, at en tror, at en eneste person tror på det gode, tror at det går an å snu, tror på fred og tror på healing og tror på kjærlighet og tror at håpet ikke er tapt så lenge det er liv. Og til og med kanskje, ja, når det ikke er liv også for det. Hvis vi er evige, så er det jo egentlig alltid liv. Ja. Så det er denne her lille gutten som nekter å gi opp håp og troen på julenissen og påskeharen og Jack Frost og alle disse guardianene da, at de skal komme og redde han. Han har urokkelig tro på dette, og det gjør å provosere busemannen så innmari at en liten gutt, når han har klart å få... Måten busemann gjør dette på er å reise rundt i verden og skremme folk da. Og selvfølgelig ødelegge for disse herrene guardianene da, med at ungene står håpefulle og tror at eggene skal komme til påske som legges ut, og så ødelegger han jo de sånn at ungene blir knust av at det ikke eller gavene ikke kommer til jul, sant? Og ødelegger han troen på julenissen, eller han stjeler alle tennene, og sånn at ungene ikke får minnene sine, minner sitter i tenner, sånn at der kan tannfjen hente frem minner hvis den trenger noe å hiles i melketennene, men han ødelegger jo det for henne også, og så videre. Og drømmene, de gode drømmene som Jon Blund kommer med, de ødelegger han jo med mareritt i stedet for. Så sakte men sikkert så driver han jo utslette jorda da, utslette kjærligheten, utslette håp og drømmene til folk, og får de til å bli sinte på disse kjærlighetsfulle, magiske skapningene. Og det kan jo relatere seg til denne verden vi lever i dag, sant? At vi er ikke magiske lenger. Vi er ikke superhelter lenger. Og hvis vi er superhelter, så er det jo mer sånne som går til krig. Altså, det er jo der vi ofte av en eller annen merkelig grunn har snudd det til, sant? Det er disse som sitter på toppen og kriger, eller disse toppolitikerne, eller alle disse som er på toppen, eller toppkjendisene, eller... Men det er ikke det en vil tilbake til her. Det er jo igjen denne her, at det er lov å drømme, og det er lov å håpe, og det er lov å være en forkjemper for fred og for kjærlighet, for de der myke, vakre verdiene som gjør verden til en god plass, og prøve å få verden tilbake til balanse igjen, og til glede og harmoni og et fellesskap, sånn at alle har lyst til å være her, og at alle ser at de er gode nok sånn som de er. Så denne lille gutten, han står på sitt, uansett hvor mye busemannen står på, så nekter han å gi seg, for han vet at julenissen finnes, og han vet at tannfeen finnes, og han vet at Jack Frost, eller han har vel en sånn ambivalent forhold til han, men der også er det jo en sånn en fin healing som pågår mellom de. Ja. Og så er det da et møte mellom busemannen da, som feiser denne gutten til slutt, for det er jo liksom det siste lyset han mangler for å absorbere verden og virkelig ta over som hersker av frykt. Og da ser han liksom på denne gutten liksom nesten en sånn skikkelig forakt, liksom, altså. Og så ser han bare liksom med de sorteste øynene, bare stirrer han i senk, og bare liksom, hva er galt med deg, liksom? Hvorfor tror du ikke på meg? For det er jo dette det handler om, at en skal få folk til å tro på busmannen, og slutte å tro på disse andre snille, magiske skapningene. For med en gang folk slutter å tro, så kommer da mørket og ondskapen og frykten sykende. Så ser den lille gutten på han og sier, det er ikke det at jeg ikke tror på deg, det er bare at jeg ikke er redd for deg. Og så bare liksom, puff. Og det synes jeg var så utrolig magisk, at det er ikke det at den ikke tror at ondskap finnes, og det er ikke at den ikke tror at frykt finnes, og at det finnes både ja, vonde ting som kan skje, men det er bare at den har valgt å ikke være redd for det, og ikke la seg oppsluke av det. Og da klarte jo ikke han å inn. Han klarte ikke så det der fryktens frø i hjertet til denne søte lille gutten. Altså. Så for meg, altså, han var jo bare en fantastisk superhelt der han sto, større enn både julenissen og tannfeen og sandmannen nesten. Og alle disse her. Så der bor i hjertet til alle, så bor der en sovende kjempe. Der bor en sovende superhelt som vil ut, som en gang har vært der og har visst alt den kan få til i denne verden. Og igjen, trenger ikke fly rundt alle jordkloder, og du trenger ikke redde folk fra orkaner, eller fra tsunamier, eller det er ikke nødvendigvis sånne superhelter, men det å stå opp hver dag Og vær sann og tro mot deg selv. Gå ut og vær et så godt menneske du kan. Men igjen, det er ikke kjærlighet når du kjenner at folk tråkker på deg og du finner deg i det. Men du setter grenser. Hjelp når du kan, når du ser at du gjør det fra et genuint ekte sted fra hjertet ditt. Så er det vanvittig, vanvittig vakkert.